S naším hostem, cestovatelem a fotografem Filipem Weberem, dobrý večer.
Dobrý večer.
Se vydáme do Afriky, konkrétně do Etiopie. Ono to bude cesta něco mezi ďábelskou a božskou. Protože doslova, vlastně ty jsi vystřílel obě polohy, byl jsi na sopce a potom...
A potom jsem se setkal s Bohem. Takže jsem to nazval cesta a setkání s ďáblem a setkání s Bohem.
No, začneme tu méně možná příjemnou, nebo nevím, ono je to dost atraktivní vydat se na sopku. Co to je Erta Ale?
Erta Ale v afarštině, což je místní národ, znamená kouřící hora. Je to sopka, takže je to kouřící hora, pochopitelně. A Erta Ale je štítová sopka, takže to není žádný vysoký stratovulkán, je to spíš takový jenom bobek, taková hromada lávy. Ale co je na ní zajímavé, tak je kráter, který je plný žhavého magmatického jezírka, které tam bublá, vybuchuje, a je to opravdu jako setkání s ďáblem.
Na to druhé setkání to bylo kde?
Druhé setkání bylo návštěva křesťanských kostelů, jednak v Lalibele a jednak v oblasti, která se jmenuje Tigraj. Místní víra je křesťanská ortodoxní kopská víra. Má posunutý kalendář od nás, mají velmi prastaré zvyky. A já jsem tam byl na jejich štědrý den, čili den narození páně, takže jsem se zúčastnil všech jejich oslav a procesí.
Ve večerním radiožurnálu je dnes hostem Filip Weber, který navštívil Etiopii. Nebylo to poprvé, po druhé. Srovnání těch dvou cest, jak to vychází?
Já jsem byl docela zklamaný, protože když jsem tam byl před 6 lety, tak jsem měl pocit, že to ještě není země poškozená turismem a že lidi se chovají velice slušně k návštěvníkovi. Dneska už samozřejmě turista je něco určeného k oškubání. Nicméně lidi jsou pořád ještě velmi, velmi slušní.
A to, že je hodně turistů, to platí třeba i o té sopce Erta Ale?
Bohužel ano. Čím jsem byl zklamán teda mnoho. Je tam postavena nová asfaltová silnice, což dřív nebývalo. Na vrchol sopky je buldozorem proražená nová cesta, takže už se nechodí tak jako dřív pět hodin s velbloudama, ale nahoru vyjedou terénní auta a jde se pouze hodinu a půl nebo dvě hodiny na vrcholek k tomu kráteru. A já tam byl na Silvestra, takže těch lidí, kteří dostali úžasný nápad strávit Silvestra na sopce, tam bylo v množství větší než malé.
Co člověk může nebo musí absolvovat, aby se dostal až právě k tomu kráteru? Protože tam se musí třeba zaplatit za poplatek vůbec za vstup.
Už ve městě je potřeba si najmout průvodce z cestovní kanceláře, protože tam samotného jedince vůbec nepustí. Jede se přes několik kontrolních stanovišť, takže je potřeba extra povolení, registrace, a přímo na sopce je potom potřeba ozbrojený doprovod scout se samopalem.
Proč?
V minulosti, a to je poměrně nedávná minulost, v roce 2007, 2008 a 2012 tam unesli několik turistů a dokonce jich tam několik zavraždili.
A ty únosy jsou motivovány ekonomicky, že žádají výkupné?
Jsou to ekonomické únosy o výkupné a dělají, ono je tam nedaleko hranice se Somálskem a tam odsaď se lehce dostanou únosci.
Takže úplně bezpečné to není ta cesta?
Úplně bezpečné ne, nicméně tak, jak jsem tam viděl to množství vojáků, ozbrojenců, tak jsem měl pocit naprosté pohody.
No, ale potom v tom kráteru tam to taky není úplně bezpečné z jiných důvodů.
No to v tom kráteru by mi žádný ozbrojenec nepomohl. Tam jsem stál na kraji živého vybuchujícího kráteru, kde se vařilo magma, a protože to hladina toho jezírka byla poměrně hluboko v 80 metrech, tak jsem musel úplně až na krajíček samotný, kde jsem stál vlastně na nedávno zatvrdlé lávě, poměrně čerstvé. A ještě na převisu, takže jsem se strašně bál, že spadnu dolů. No a do toho hučení, výbuchy, sopka prskala, strašně se tam kouřilo, já jsem musel mít plynovou masku, na dýchání vůbec nebylo možné dýchat bez masky. A na kraji kráteru, přestože jsem se tam strašně těšil a dlouho jsem se tam chystal, tak jsem tam vydržel něco přes hodinu a byl jsem rád, že jdu pryč.
No a jak se dá v takové situaci fotit?
No velice obtížně, taky fotky nemám nijak zázračné z té sopky. Já jsem se těšil, protože jsem viděl spoustu fotek mých předchůdců, kteří tam byli, kterým byly nádherně ostré ty fotky. A jenomže ta sopka začala přibližně před 6 měsíci silně kouřit. A díky tomu všechny fotky, co mám já, tak jsou rozmazané a nejsou nějak zázračné.
Vy jste na té sobce přespali?
Spali jsme přímo na vrcholku, kousek od kráteru, tam se sestoupí maličko dolů proti větru, aby nešel ten jedovatý plyn ze sopky na to místo, kde se spí, přesto je to tam stále cítit sírou. A tam jsme spali, abychom ještě za svítání zase znova viděli kráter. Důležité je k tomu kráteru se kouknout v noci, aby člověk viděl tu červenou záři a vychutnal si bublající lávu a červené skvrny, ty ve dne vidět nejsou. Ve dne je to jezero lávové, šedivé, jenom občas tam vyprskne láva, ale ve dne je také šedivá.
Jestli tomu správně rozumím, tak vy jste právě v té situaci, to znamená na té sobce přivítali příchod nového roku.
Přesně tak, ale já jsem byl tak vyčerpaný a tak unavený, že ani nevím, že byla půlnoc. Bylo tam totiž strašlivé vedro, přímo u toho kráteru bylo kolem 45, možná 50 stupňů. V tom jsme se museli pohybovat, v tom jsme museli fungovat a ještě v dýchací masce.
No ale ta zkušenost je asi unikátní. Jaký to je pocit stát tak blízko?
Bál jsem se. Opravdu jsem se bál. Myslím si, že mám pro strach uděláno. Už jsem do pár kráterů aktivních živých vlezl, ale vidět živou vybuchující lávu, to je opravdu silný zážitek.
A jak moc je to nebezpečné, když člověk ví, že opravdu jde po té křehké nedávno stuhlé lávě? Není tam to riziko, že skutečně se někam propadne?
Samozřejmě tam se propadnout může, ale tak ta láva už je studená, takže bych se propadl někam do nějaké jeskyně, kam mě už nějak vytáhnou, ale kdyby se utrhl kraj toho kráteru, kde je jezírko, tak to by byl konec.
Není to trošku fajný ta okolní krajina, jenom sama láva, černý písek?
No jasně, šedivá láva, černý písek, ale to je hezký, ne?
Asi jo, ale není to moc kopcovitý.
Kopcovité to není, sice po okolí jsou vysoké sopky stratovulkány, ale co je vysoké, ona ta Danakilská proláklina, kde ta sopka je, tak je minus asi 80 metrů pod hladinou moře a ty sopky tam dosahují třeba 600 metrů, ty nejvyšší hory.
Objevuje se tam nějaká zeleně, žijí tam nějaká zvířata?
Překvapivě ano, protože okolí sopek je úrodné a žijou tam afarové, což je národ místní muslimského vyznání a ty tam pěstují kozy, velbloudy, kolem sopky dole v nížině jsou velká termitiště, jsou tam keře, stromy a viděli jsme tam i pštrosy, takže je to poměrně osídlené tam.
Popisuje Filip Weber svoji návštěvu Etiopie. Když se podíváte na internetové stránky našeho dnešního hosta, fotografa, cestovatele Filipa Webera, tak jak slyšíte, psáno německy filipweber.cz, tak tam můžete vidět, jak vypadá geotermální pole Dalol. Říkám to správně? Dalol?
Je to správně, to geotermální pole je na dně Danakilské prolákliny, je to přibližně 90 metrů hluboko pod hladinou moře. A je to na, ta propadlina vznikla na místě, kde se africká a asijská deska o sebe třou. Mm-hmm. A tohle, ten Dalol je geotermální pole, je to místo, které překryla láva stará a unikají tam plyny ze země a současně s těma plynama tam z hor přitéká podzemní voda a ta pára s těma plynama namíchaná vybublává na povrch a vynáší sebou síru a další minerály a tvoří tam úplně úžasná barevná jezírka, barevné různé útvary a ta jezírka jsou údajně s kyselinou sírovou, já jsem to radši neskoušel, nešáhl jsem do nich.
Na těch fotkách to vypadá opravdu zajímavě, skoro bych řekl až malebně, ale nevím, jestli bych tam vůbec chtěl být, protože tam je to asi pravé peklo.
Tam je strašné vedro, my jsme tam vlastně byli v prosinci, na přelomu prosinci ledna a ráno jsme stávali ještě za tmy ve 4 ráno, abychom za prvního svítání byli nahoře na tom geotermálním poli Dalo, takový kopeček malej a už z první paprsky slunce bylo 40 stupňů, nedalo se tam dýchat, nedalo se fungovat a když jsme po asi 2 hodinách tam moc odcházeli, tak jsme se sotva plazili v tom vedru.
No ono to prý bývalo nejteplejší trvale osídlené místo na planetě?
Tam býval důl na potáž italský, který tam fungoval někdy před válkou až asi do 60. let minulého století a bylo to opravdu nejteplejší trvale obývané místo, dokonce tam byla železnice na pobřeží postavená, to už všechno zanikalo. zaniklo. Dneska tam pouze místní afarové jezdí těžit sůl. Dříve s karavanama, ale dneska loni už tam postavili asfaltovou silnici, takže už tam jezdí nákladňáky, ale i ti místní afarové se tam drží jenom přes zimu.
To jsem se chtěl zeptat, jestli tam vůbec žijí nějaký obyvatelé někde v okolí.
Třeba. Pouze přes zimu tam jsou. Na léto odchází pryč.
Takže je to opuštěná oblast. Ano. A třeba šance, že se ten důl obnoví?
Jsou plány a dokonce Číňané staví novou silnici tam, právě kolem sopky Rtále po jím úpatí. A je plán tam otevřít nový velký důl na potáž a po této nové čínské silnici transportovat potáž do přístavu.
I v tomhle nehostinném místě bylo hodně turistů?
No ano, ale ono to asi bylo způsobené tím, že jsme opravdu byli přes Vánoce a přes Silvestra, kdy všichni mají bezvadný nápad, že pojedu na sopku.
No jak jste trávili ten čas, kdy bylo to z pohledu Středoevropana nesnesitelné vedro?
No tak buď se dá ležet někde pod akácí nebo v nějakém domku, ale my jsme většinu toho času nesnesitelného vedra se spolu trávili v terénním autě, kdy jsme jeli právě z Dalolu k sopce Rtále.
No a pak jste tady zaplatili to vstupné, které asi... Ne, je to drahé, jak se tam dostal?
Bylo to výrazně drahé. Byly to 3 dny za mnoho peněz.
Takže jako jednou ta zkušenost stačila, už se ten člověk...
Jednou a dost. Jednou. Byl jsem rád, že jsem to viděl, ale už se tam vracet nebudu.
A do té oblasti vůbec se dostat, to je složité?
Dneska už ne, ale je to takové na houpačce. Před 15 lety to bylo jednoduché se tam dostat, bylo to jenom náročné fyzicky, ale organizačně to bylo bez problémů. Pak ta oblast byla skoro 10 let uzavřená, údajně tam létaly vrtulníky, ale bylo zakázáno tam jezdit jakkoliv autama právě kvůli těm únosům a dneska už zase je ta oblast považovaná za bezpečnou, takže stačí ve městě Mekele si najmout terénní auto s průvodcem a vyrazit.
A jak jste se jinak po Etiopii pohybovali? Měl se třeba vlastní auto půjčené nebo vždycky to bylo s řidičem?
Bylo to vždycky auto s řidičem, my jsme docela hodně cestovali, ale mě se tam upřímně nechtělo řídit samotnému, i když auto už tam dneska půjčit jde, nebo i motorka se tam dá půjčit, ale provoz je tam velmi takový rušný a nepřehledný, spousta dobytka na silnici, spousta zvířat, není to jednoduché tam.
Jak je obecně Etiopie v současné době bezpečná?
Mně přijde velice bezpečná. Já jsem se tam připadal úplně bez problémů. Večer po setmění klidně kamkoliv jít. Není tam moc veřejné osvětlení, jak jsem chodil s čelovkou, ale neměl jsem vůbec nejmenší pocit, že bych byl nějak ohrožen.
A tím, že přibývá turistů, tak se to začíná tedy opravdu turisticky vlastně exploatovat.
Ano, ano, turistů tam přibývá exponenciální řadou.
No, Lalibela to je asi právě ten největší tahák, asi nejznámější.
Lalibela je největší tahák, já už jsem tam byl před 6 lety, tehdy jsem si řekl, ano, viděl jsem, už se nikdy nevrátím, protože je to opravdu hodně turistické. Nicméně teďka, když vyšla ta návštěva sopky, tak hnedka na to následoval její štědrý den, nebo den narození páně, což jsou v Lalibele obrovské oslavy. A tak jsem si říkal, protože rád fotografuju, že by bylo velmi zajímavé fotografovat ty místní věřící právě při těch oslavách.
Oni si neměli žádný problém? Myslím, že jsou fotografované.
Naopak, jako občas někdo řekl, ne, nefoť mě, nebo se odklonil stranou, ale většinou bozovali.
No a bylo tam taky hodně turistů? V tu chvíli asi ano.
V tu chvíli ano, protože to jsou velké oslavy vyhlášené a tam přijíždí hodně turistů. Dobře, ale v tom obrovském davu místních se ty turisti ztratili.
S Filipem Webrem putujeme po Etiopii. Co jsou to tedy skalní chrámy, nebo co to je Lalibela?
Lalibela jsou skalní chrámy. Byly postaveny někdy kolem 12. a 13. století za vlády krále Lalibely a jsou to křesťanské ortodoxní kopské chrámy vytesané do tufu, což je vyvřelina, měkká vyvřelina, která se dobře tesá a jsou propojené různě podzemními chodbami, jsou u nich nádrže, v kterých se schraňuje dešťová voda, která se tam světí, je to posvěcená voda a v těch klášterech jsou uložené ikony, jsou tam uložené staré rukopisy, Bible a místní věřící se tam chodí modlit.
No je to památka chráněná UNESCO, čím si to zasloužila?
Je to naprosto výjimečný, stojí to za to rozhodně vidět. I když jsem si říkal po své první návštěvě před těma 6 lety, že už to stačilo, že už tam znova nepojedu, tak jsem tam znova vyrazil, protože ty kláštery jsou, nebo ty kostely jsou nesmírně zajímavé a hlavně teda jsem tam byl na den narození páně, na oslavy.
Když se podíváte na stránky philipweber.cz, tak tam uvidíte i velmi zajímavé fotky z dne narození páně, tedy z toho svátku 7. ledna, kdy vlastně náš dnešní host, který strávil právě ve skalních chrámech v etiopské Lalibele. Jaký to byl zážitek? Těch věřících tam bylo strašně moc, stály se tam dlouhé fronty.
Byl to silný zážitek, množství věřících se tam odhaduje na 500 000 lidí, kteří tam sejdou, všichni jsou slavnostně oblečeni, je to obrovský mix lidí od těch nejnůznějších mrzáků a chudáků a žebráků až po vysloveně bohatě oblečené lidi s mobilama a s draze vybavenýma. A všichni se tam modlí, čtou si z Bible, jsou tam celonoční obřady, zpívané mše a hlavně tam všichni stojí dlouhatánské fronty na to, aby se mohli v kostelích poklonit ikonám, a stojí tam výrazně dlouhou, možná 5-hodinovou frontu na to, aby mohli projít pod světím.
Co to znamená?
Průchod pod světím, to je chodba vytesaná v tom tufu, a tou chodbou se prochází za úplné tmy, vůbec se tam nesmí svítit. A ten zástup, který tam jde, tak se pomaličku sunou ty lidi jeden za druhým, šahají před sebe, aby nešlápli na toho před sebou, drží se pravou rukou skalní stěny a v naprosté tmě procházejí jakoby pod světím a vzývají jméno Kristovo pořád do kolečka, aby je ochránil před nečistými silami. A pak se ta chodba zatočí a objeví se první paprsek světla od východu a oni začnou nadšeně zpívat aleluja, že vidí světlo, a potom, když stoupají po schodech nahoru k tomu výstupnímu otvoru, tak se začnou modlit a děkovat Kristu a Bohu, že je ochránil před zlými silami v podsvětí. Bylo to strašně silný zážitek to projít, protože jsme šli opravdu ve velkém zástupu jeden za druhým těmi místními. A ještě jsme měli teda obrovské štěstí, tady tam byl velmi zatuchlý vzduch v té chodbě, takže jsme šli s nějakými kulturnějšími lidmi, že jsme nešli vysloveně s nějakými mrzáky nebo místními chudáky, protože tam bylo nedýchatelno v té chodbě.
Oni tam ale prosí o almužny, ti chudí, je to vlastně součást toho rituálu?
Všude před těmi kostely, a těch kostelů je tam řada, tak jsou rozsazeni mrzáci, chudáci a žebrají, a ty místní jim opravdu všichni dávají nějaké drobné a podělují je.
Jak probíhá svatá koupel? To souvisí s neplodností.
Svatá koupel mě velmi překvapila. Už jsem toho zažil a viděl hodně, ale toto mě docela zaskočilo. V té ortodoxní křesťanské kopské církvi je zvykem křtění tím, že se ponořuje do vody, do nádrže nebo do řeky. My jsme tam stáli před jedním chrámem, který je zapuštěný hluboko ve skále, a venku byla nádrž s vodou. Ta voda nebyla příliš vábná, byla taková zarostlá zeleným žabincem, tak jsme to tak jako obcházeli, k čemu to je. No a najednou tam přišel velký dav lidí slavnostně oblečených, kteří zpívali, a najednou tam se ženy začaly svlékat a kněží je přivázali na provazy a začali je spouštět do té vody a koupat je v té vodě. Ty ženy evidentně neuměly plavat. Modlili se u toho, vždycky je vykoupali, vytáhli nahoru a další, takhle se tam vystřídalo asi 10 žen a následovalo 10 mužů. Kolem zástupy lidí všichni zpívali, všichni se modlili, bubnovali, tak jsem tam tak jako opatrně fotografoval, čekal jsem, kdy mi tam někdo jako ublíží za to fotografování, ale nikdo se nějak nepohoršoval, nikdo mě neodháněl. No a já jsem pořád nevěděl, proč to vlastně celé bylo, protože na to, aby byli pokřtění, tak už byli docela starší ty lidi. A až druhý den jsem tam narazil nějakého průvodce, který měl anglicky, tak jsem se ho vysloveně zeptal, co se to tam dělo, co to bylo za obřad. A bylo to, ty, kdo nemohou mít děti, tak věří v to, že když se tam budou modlit a vykoupou se v té svěcené vodě, takže Bůh na ně snese děti.
Ani ta nahota nebyla důvodem, že třeba by nechtěli být fotografováni?
Ne, vůbec si toho nevšímali. Oni byli natolik soustředěni v modlitbách a na tu koupel samotnou, že si vůbec nevšímali okolí.
Možná to souviselo s tvým tehdy dlouhým plnovousem, který jsi tam měl.
Je pravda, že už předem, než jsem jel do Etiopie, tak jsem si plánovaně nechal narůst dlouhý plnovous. A jak mám šedivé fousy, tak tam fousy nosí jenom kněží, takže se tam ke mně všichni chovali hodně s úctou a dokonce se mě mockrát tam ptali, jestli mě mají oslovovat bratře nebo otče, takže jestli jako jsem jejich bratr normální člověk, nebo jestli jsem kněží otec.
Teď se vydáme do tigrajského státu, nebo kraje Tigraj, kde leží?
V Etiopii. Kraj Tigraj je někde mezi sopkou Erta Ale a právě Lalibelou, ale v Etiopii jsou veliké, veliké vzdálenosti na překonání po silnici, takže se tam létá letadly. A kraj Tigraj je vyhlášený tím, že jsou tam obrovské stolové hory a velké staré sopky, už dávno neaktivní. Je to vlastně dno moře, které se zvedlo díky sopečné činnosti do výšky. A ty stolové hory jsou pískovcové a v tom pískovci jsou vytesané staré kláštery.
Mm-hmm. K čemu slouží nebo sloužily?
Ty kostely nebo kláštery sloužily především k tomu, že ochraňovaly svaté knihy, Bible, protože to byla oblast poměrně taková divoká, kde na sebe naráželi křesťané a muslimové. Řada těch kostelů byla v minulosti vypálená, Bible byly zničeny nebo ty staré knihy, staré svazky a některé se povedlo zachránit a právě ty kostely, které jsme navštívili, tak ty přežili tady to muslimské ničení a přežili to díky tomu, že jsou vysoko ve skalách, leze se do nich v podstatě horolezeckými stezkami, kdybych tam měl sedák a mohl se tam zajišťovat karabinama, tak se budu cítit výrazně bezpečněji. Běžně se tam přechází třeba v 200 metrové výšce po úzké římse a nahoře jsou právě ty vytesané kostely a v nich jsou kněží.
Těch kostelů, jak jsem četl, je tam na 120. Vy jste si vybrali jeden z nejméně dostupných.
My jsme si vybrali dva nejméně dostupné. Jeden byl vysloveně, že se tam lezlo opravdu po skále horolezecký výstup. Druhý byl už takový jednodušší, kde se sice šlo do velké výšky, ale ten výstup už nebyl tak horolezecký, už to celkem šlo.
A to byl ten klášter Debre Damu?
Ne. Klášter Debre Damu byl ještě později, to bylo až u eritrejské hranice. Tohle byly kostely Abuna Yemata a Mariam Korkor. A bylo tam třeba zajímavé, nám tam ukazovali, že kněží, když se modlí, tak jsou tam opření vevnitř v té jeskyni, nebo v tom jeskyním kostele, jsou opření o stěnu, nohy mají podložené kamenem, aby neuklouzly dolů a jsou v tranzu a modlí se několik dní. A modlí se takhle, ale jenom v době, kdy je období dešťů, protože jim tam přitéká skálou malinký pramínek, kterého pijou a ten přes léto vysychá.
No a to je běžně dostupné, že tam může turista přijít, fotit si?
Není to běžně dostupné, jako že bych vyšel z města a došel si tam platíškem, to ne, je potřeba mít povolení a je potřeba mít místního průvodce. Je to regulované a ten důvod, proč je to regulované, je jednak bezpečnost turisty, ale i to, že se bojí, aby jim někdo nevykrádal ty kostely.
A v těch klášterech jste mohli i přespat třeba?
Asi teoreticky ano, a nespali jsme tam.
A ten Debre Damu mě zmátl to, že stále je to onen kraj, ta oblast Tigraj.
Je, a ten kraj Tigraj je velký, jak Česká republika, možná větší. Debre Damu je klášter na Stolové hoře, těsně asi 8 kilometrů od eritrejské hranice, kde ještě nedávno byla válka. Takže byl hodně dlouhou dobu nepřístupný ten klášter. A na tu Stolovou horu se dostává tak, že se tam leze po skále a místní mniši člověka, který tam leze nahoru, zajišťují pomocí provazů vyrobených z volských kůží, který ovážou pod rameny a vlastně vás vytahujou nahoru a vy k tomu lezete po té skále. Je to asi 11 metrů vysoko. A je tam velká zajímavost, že na té stolové hoře na vrchu v klášteře smí být pouze muži. A to nejenom muži jako lidé, ale muži i jako zvířata. Takže jenom býci, jenom kohouti, vůbec tam nesmí ženy.
Hmm. Čili ani turistky tady tím pádem?
Samozřejmě ani turistky tam nesmí.
Když jsme mluvili o tom, že to byla druhá cesta do Etiopie, Etiopie je obrovská země, kde jsi byl při té první? Předpokládám, že jsi se nevracel na stejná místa.
Vracel, Debredamo a Lalibela jsem se vrátil na stejná místa, protože minule se mi tam líbilo, jak jsem se tam vrátil rád, ale při té první návštěvě jsem byl ještě úplně na jihu Etiopie, kde jsem byl u místních domorodých kmenů v údolí Omo, na hranici se Sudánem. A když na těch mých stránkách zalistujete někde hodně do historie, tak tam najdete krásné fotografie divochů pomalovaných se samopaly.
No to vůbec je asi dost fotogenická země. Platí to? Myslím, Etiopie.
Myslím si, že ano.
Kdy se tam vydat? Protože ono vůbec je taky zajímavé, že oni vlastně měří čas trošku jinak, nebo úplně jinak než my.
No, oni mají gregoriánský kalendář, takže ho mají posunutý o dny a ještě taky o roky. Mm-hmm. A nejlépe, kdy se tam vydat, je někdy od listopadu do března, pak je tam období deště a pak je tam vlastně léto, kde je tam velké vedro.
Ale měl jsem pocit, že oni mají i 13 měsíců, tuším, a jinak koncipovaný čas.
No... Zkoušel bys mě, zkoušel bys mě a je to posunuté tam.
Možná o jídle v Etiopii?
Základem je hovězí a hovězí stejky, což jsou ale hubené, vycválané krávy, které nejsou příliš masité, takže maso je velmi tvrdé a žije to jak žíkačka. Potom těstoviny jsou tam velmi časté a úplným základem je placka injara, která má takovou nakyslou příchuť. Přiznám se, že jsem jí moc na chuť nepřišel.
Ona ale slouží vlastně současně jako co si čím se jí? Čím...
Jasně, oni to tou packou vytírají masové směsi z talíře a tím to jedí. A překvapivě v Etiopii je několik druhů velmi dobrých piv.
Jak tě znám, tak asi nebudeš chválit hlavní město Addis Abebu, jak na tebe působilo.
Přiletět a rychle utíct.
A jak už bylo řečeno, tak nejlepší pro dopravu je ta letecká.
Určitě, protože po cestách se sice cestovat dá, ale všechno tam strašně dlouho trvá. Ty cesty se klikatějí s opečnýma horama, vyprahlou pustinou a ta přeprava po cestách je tam velmi pomalá.
Je to drahé ta letecká přeprava a je bezpečná?
Etiopské aerolinky jsou nejlepší v Africe a jsou srovnatelné s evropskými aerolinkami, jsou velmi, velmi kulturní a velmi dobré a letadla mají, nechci říkat úplně nová, ale ve výborném technickém stavu srovnatelné s Evropou.
Co si člověk může, kromě zážitků a úžasných fotografií v tom případě, přivést z Etiopie? Něco takového, co stojí za to?
Z údolí Omo jsem si přivezl židličku obřadní, na které se dávají tam místní.
To je moc praktické na dopravu.
Náhodou děti z toho byly nadšený, protože když byly malí, tak na ní se dávali. A ze severu já jsem si přivezl hlavně ty fotografie a vzpomínky na lidi, protože ty lidi tam byly opravdu příjemní.
No a jestli se chcete přesvědčit o tom, že ty fotografie stojí za vidění, tak se můžete podívat na stránky philipweber.cz. Kam povede další cesta? Tohle byla po druhé Etiopie. Předpokládám, že na potřetí už to nebude.
Na potřetí asi ne, protože tam už se to opravdu hodně mění takovému tomu masovému turismu. Já bych to viděl, že se asi v létě vrátím do Mongolska a to tak, že znova na motorce, kterou si tam pošlu a vydám se někam do Gobi nebo do stepy nebo někde daleko od turistických lákadel.
To zní dobře, to už bude kolikátá cesta do Mongolska?
Do Mongolska pátá nebo možná šestá.
Tak budu se těšit, že když to vyjde, takže si o tom zase budeme povídat ve večerním radiožurnálu. Naším dnešním hostem byl cestovatel a fotograf Filip Weber. Díky, ať se daří. Naschledanou.
Děkuji všem posluchačům, naschledanou.